Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Einna Matti að setja ég, með mér eru Steini og Maggi á línunni. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull, léttöl. Þeir eru með okkur frá að bjóri var leifður á Íslandi. Húsasmiðan, þeir eru með okkur. Þar fáum við fagmannvikunar, förum við það betur og eftir Jói Úteri. Það færðu allan helsta Liverpool varningi sem að þið vantart fyrir bara á heilu tímabili. Öguverk EHF, við veljum besta lið aldarnar í ýmsum flokkum í bóði Öguverk EHF. Verdi Travel, það besta ferðaskrifstofa landsins, ferði til Liverpool borgar meðal annars og fleira skemmtilegt og svo Don Protendrikkunni sem á tröllríða íslenska markanum. Þeir eru með okkur nokkuð öflug vika baki í Liverpool svona nokkuð neginn kláraði Örbudeldina og svo náttúrulega snýst þetta allt stóra leikjana móti Manchester City og hvað framundan, 10 leikir eftir og Liverpool ennþá lífi. Er það ekki svona það sem við tökum út úr helginni? Steini, byrjum á því.
Jú, maður var oft verið bjartsýnni fyrir leiki gegn Manchester City, sérstaklega eftir að maður sá hversu mikið af, ekki það þegar var staðið sér frábærlega hinga til, en maður var ekkit alveg pottjötur hversu já, tilbúnir þeir væru í svona risaslag, þessir ungu strákar, en já, þegar maður sá Team City kom út að þá svona aðeins fór svona smá rollurum mann, en sem betur ferða þá bara upplýðum við þetta stórkostlega skemmtun.
Ég skal segja það Steini, ég hef sjaldan verið svartsýnni fyrir leika til þess að sjá liðið með hansýtt einhvern veginn, en það var ekkert með okkur þessum meðslið sem voru líklega, það kom ekki til baka því sem við vildum sala, byrjaði ekki kónat, ekki hóp og svoleiðis. Ég teki þessu jættöfli með að við stöðum á mig fyrir leik og ég kom til þín fyrst til þess að getum nú bara klárað að fara inn að ég skuldstund strax. Áður við missum Magga í eitthvað tveggja mínna randum eitthvað sem býður bara með bjórinn sko. Léttulega sjálfsögðu, léttulega. Magnús, þetta var góð helgi í þannig séð.
Algjörlega.
Margur vill meira enn við tökum þessu.
Já, bara miklu meira það. Ég veit ekki alveg hvort að ég erum bara gamall á lúin og nenni ekki að vera stressaður eitthvað það er. Ég var ekki stressaður fyrirleik, ég var stressaður til tímindin. Mér byrjunin ekki góð, en mér finnst áran einhvern veginn vera þannig að það bara fullt trú og fullt hjarta í þessu liði og það telur svo ógeðslega mikið að mér fannst þetta bara ég út að fara gegnum leik og auðvitað einhverjum svona topic sem verða erfið en menna með þetta með betri frammistöðum sem að við erum sýnt í vetur án vafa og sérstaklega setnaálugurinn sem var algjörlega geggjaður þannig að það ekkit spurninginu það var bara vikan öllirinn ef við tökum líka þennan Evrópuleik og áfram haldandi bara aldandi fjör og stemmingu og bara rosa leiku framöndunum næstu helgi og það vorandi menn hægt og rólega týrast í baka og meðslum þannig að það verður enn með úrvað leikmanna enn í þessu liði en bara heilt yfir þá bara erum við bara hljótu að vera drullu ánægðan með frammistöðu þessar liðs og þessara leikmanna sem var að spila þarna á sunnudaginn þetta var bara verulega gott og ég man ekki eftir því í rauninni langan tíma að hversu City hefur verið í þessum miklu vandræðum sem verið seinnalegum sko. Þannig að bara ekki enda með gleðið og með sér að ergja sig á hverju sem við komin í öttir þá er þetta bara gæt maður bara klárlega brosað þegar þrjármyndu voru sko, við varum búin að bölva í þrjármyndur eftir það að maður bara glaður og vaknaði bara glaður upp í morgun og samfarið það að við verðum hérna áfram í þessu kapplaup ekki spurning
bara þessi aðdraga þessa leiksteinu þessi ég var að vísi áðan að hérna þú veist, þessi frammistaða móti sitt í erunni mögnuð og mér finnst þetta alltaf svekkert að það ekki í stíin, þetta ekkit minna afreg þannig séð hjá þessum hópi heldur en þessi leikur móti Chelsea byggarnir þar sem að pjakkarnir tóku framlíkinguna sem dæmi leikmenn sem voru með enga leikræsli, þetta var ekki alveg kannski svo er margir af þeim sem eru komnir með leikræsli núna þessu tímabili, sem er Kvansar alveg búin að þetta var alveg sjötti leikur sem byrjar á hérna í deildinni fyrir Liverpool, hann kom með hlutis reynslu en þú veist í því ljósi er þetta magnað ekki bara að halda í jafntefli heldur bara hrikalega samfærandi spilamennsku.
Já, því að við erum ekkert að tala neitt venjulegt lið, við erum að tala þetta Man City lið sem að vann þrennuna á síðasta tímabili, við erum að tala algjört ofur lið og bara já pottet á topp þremur yfir bestu lið í heims fótboltanum í dag þannig að, og þeir með sitt fullskipaða lið og við svona vangbrotnir víða þetta var bara ég hef bara aldrei séð sitt í jafn mikið uppi kaðlana eins og í seinna hálfleik bara ég hef bara eftir að sitt í varð þetta sittir sem þeir eru í dag þá hef ég ekki séð neitt lið taka þá svona og tuska þá til eins og við gerðum í seinna hálfleik og það var alveg með ólíkindum að horfa á orkustigið í leikmennu Liverpool í þessu leik það var bara, þeir voru gjörsamlega á fullu allan leikin og þeir bara völdruðu yfir þetta sittilið og það er eiginlega bara eina svekkelsi að það skildi ekki hafa skila sér í sigri að því að þeir áttu svo sannarlega skilið að vinna þarna leik. Jú, jú, sitti fá sín færi og allt það og þú býst aldrei viðinni öðru en því en bara hvernig við spiliðum hennar leik var bara unun að horfa á.
Það líkast einni Anfield faktorin í þessum leik og það, þú veist, það ekkert alltaf sem að þegar sko, þjálfarinn og leikmenn í hinu liðinu tala það en þú veist, það var alveg augljóst í þessum leik að það skipti máli og þeir tala bara alveg opiskátt um það í kjölfarið, þú veist, þeir stóðu sem mjög vel inn á vellinum og greinlega, þú veist, þetta að tíast ágætla upp fyrir þessar tíu leikir sem eftir að Anfield verður klárlega áfram skoppandi, sko.
Anfield verður skoppandi alveg fram á síðustu sekundu hérna dvalar Jürgen Klopp á svæðinu. Það algjörlega morgunljóst og við erum búin að sýna það í litlu leikjunum. Þar er menn mjög með já bara skoppandi Anfield syngjandi út í eitt og hvað þá þegar það eru svona stórir leikir og mikið undir. Það verður bara gaman fyrir alla þá sem að komast á völlinn. Á þessu tímabili hérna í frá sem eru miklu færri en vilja
og sjáta á það sem er allt núna þessa dagana að svona spá í miða og svona skemmtilegðum þetta er búið að vara við svolítið tíma þetta var að fara að gerast
þetta bara og svona verður þetta bara út tímabili ég get ekki séð Anfield fara að slaka á einustu sekundu það sem eftir er þessa tímabils og það er bara unnaslegt að fylgjast með þessu maður finnur bara stemmingun alveg heim í helli.
Maggi, förum aðeins í leiki með þetta er alltaf 23 stig hjá Liverpool núna eftir að hafa lent undir að frá með losing position eins og heitir þetta liðir alltaf veit ekki hvenær það búið að sigra þetta á mjög gott dæmi í þessu leik maður fyrir stressaður inn í leikli eftir að það var ógæslega svekkendurinn að fara 1-0 undir inn í leikli sérstaklega eftir þetta helvítis mark sem skora vel útfært og komist upp með hérna, það var svona vel gert bara ítunum burt og það gekk einhvern veginn allt upp og svona virkaði afvikasveðinu en jafn mikið ógæslega pirrandi fyrir okkur að fá á sig og bara þetta var framistæði fyrirleik sem verskuldaði ekki að vera undir
Nei, alls samlega því og bara og því menn voru svolítið að tala ekki síðu leikmennir eftir leika það er menn breytt einhverjum áslum í hálfleik og svona þeir ekki verið ánægð með sig í fyrirhálfleik ég meina ég var alls ekki þar ég var ekki ánægð með þá ég meina þetta sko var byrjunin erfið og það er bara ekkert skrítið að menn séu aðeins að ná smá takti því að það var alltaf að við átt okkur á því ég meina Elliot er búin að vera frábær að margan hátt skilurum í undanfjöldum bara 5-6 leikjum en þetta er ekki staðans hann er ekki að ná að fungera þetta í vagnum við erum með Kwanza sem að bara ég viðurkenni það að það bara er náttúrulega bara bráðum að verða minn upp og allt sérna fimm örgum maður er komið svo marga upp að maður veit ekki hvað maður að gera maður liggur við að maður er að fara að kaupa sér bara treyju sett sko því að hann ég hafði miklar ágjör af því að hann var að lenda þarna núna móti Haaland og svo erum við búin að horfa á fótinn sko sem að ég sem er rúf gómissir þarf að leta inn og það því það við erum ekki neina sóknur og neina þannig að það var fullt af hlutum sem að voru bara svo, því fóruð yfir á það lít ekkit vel út þegar maður sá byrjunliðið og hugsaði hvernig leikurinn yrði og fyrsta kortið var alltaf þannig ég held að sitja erum 70% með boltan og búin að fjögur skot að marki og bara einn og ramman menn við vorum ekki búin að skot svo bara hægt og rólega þá bara kom sjálfstraustið og völlurinn fylgdi og mér varst í rauninni frábært að einmitt að svo þegar þeir við erum búin að segja svo rætið storm búin að fá færi komin að stað þá skora þeir þetta mark upp úr þessu settbísatriði sem að svona hefði alveg verið tilefni til þess að gefa okkur að kjaftin en það gerist bara alls ekki og mér fannst alveg að mínu þetta klárlega síðasta kortirði í fyrirháleik gerir það við sem erum mann svona á völdum á leiknum og vellinum þannig að ég sammálar því að við erum alveg geta labbað inn í hálfleik með jafna stöðu og verið bara alveg sængjant þannig vissulega þess að ég gott að sitja í kannski skora þannig í byrjuninni en eftir þess að fyrstu 15 þá var jafnaði með liðanum og við að stíga upp í lok fyrirháleiksins ekki spurning og svo náttúrulega bara var setni hálfleikurinn unun frá uppáhaldlenda þetta náttúrulega þú veist sitja eru bara með bullandi sóknarognir og eiga þarna skotið þessla og stöng en að með að við færin sem við fáum við þessum leik að þá er svona 3-1 sigur að mínu viti er bara einn eðlileg úrslit í þessum leik.
Þetta var náttúrulega sko ekki skot í stöng þetta verið algjör viðbjóður hefur það mark dottið inn bánsar að kella þér en ég þetta eins og fyrir
sláins þess að það var stöng og að dóku sem átti að stanga skotið þessar einu sok sem þeir byggu til að minna þú losnar ekkit við það því gæðin í sittiliðinu að því meður voru eitthvað þeir áttúrulega að stanga skotið já minna þetta er master city og við erum að tala um sittilið sem er með bullandi sóknarógnir en þessu steinins aðan þegar voru bara stóðu af sér sko sóknandi sóknandi sóknu og minna stóðu af sér minna Díaz áttu náttúrulega Díaz hefði getið gert hygglust þrenn í þessum leik, það er bara þannig.
Já, hann var, þetta sko, núna svo hann og nálega til að setja einhvers konar metið í rangstöðu með fyrirháleika, hann vantaði eina til að náði bara í fyrirháleika sem er metið í deildinni hjá einu leikmanni, en hérna, náði heldur betur taktist einn í setniháleika, þetta er náttúrulega bara er fyrsta lagi frábært hjá Núnes og hérna, maður svona veltir hans fyrir sér að, þú veist, eftir þessi hérna, meðsli hjá Ederson, bæði hérna strax í áður hann tekur vítið og svo þarna, þarna dettur niður aftur hvort þetta hafi aðeins tekið hérna, svona stingin úr stemmingunni hjá Liverpool út af því að sko ekki það var alltaf frábært í kjölfarið en hérna það er oft að þið töluðum eftir leika sem að Liverpool kemur og skorar tvö mörg í nánast í einu eftir svona momentum og völlurinn alltaf var gjössanlega dýrvitlaus í kjölfarið á þessu marki flott momentum og alltaf flott tímasetning á þessu marki líka.
Já, hún gat ekki komað á betri tíma. Eina sem hefði toppað þetta, það hefði verið að við hefðum náða að setja mark fyrir leikliðið. Það hefði verið ennþá eflur en þetta bara gaf svona fyrirbóðum það hvernig seinni hálfleikurinn yrði og frábært hlaupjá núna svo við þetta rísa mistök hérna hjá Aki en hann það þarf að vera klár þegar svona mistök verða til svo að það sé hægt að gera góður þeim og ég var bara að hissa á Ederson hvernig hann höndlaði þetta moment hann hefði geta gert nánast allt annað en það sem hann gerði. En frábært og mikið liðvegun í hjá McAllister á punktunum.
Þú myndir líka panika og fengir þetta kveikið dáða að fullri ferð. Hann er ógrandi maður.
Já, ég hef áður sagt það hérna í vetur að ég myndi ekki vilja vera varnamaður að taka á Darwin Núñez. Ég held svona, eins og ég sagði hérna síðast, ég held að það sé einfaldara hlutverk að dekka Erling Haaland heldur en Núñez og þá er ég ekki að bera þá saman hvort ég betri leikmaður eða þannig það er bara held ég algjör horror að alltaf vera að dekka Darwin Núñez heilan leik það er svo mikil yfirferð á honum og svo mikil gretta og grimd í öllu að það, ég held þetta sé algjör martruð. En sko þetta skot í tréverki hjá sitt í þetta skallin, ef hægt er að kalla það skalla í þesslana, það er náttúrulega það mark hefði aldrei staðið það var klár hendi
algjörlega sko en hérna tökum aðeins hérna framistu leikmanna og svona leikliðsins og hvernig miðjan var að fungara í þeim kafla þegar við veljum fagmannin en hérna þetta er náttúrulega hann alltaf fyrsta lagi verður að lofa með því að og það er búin að gera svona tvo leiki í röð að McAllister fóloksins á vítapunktin að þetta sé komið til að vera að hann haldi áfram að taka þessi víti þó að því lít saman í leið betur með hann á punktinum og svo eigum við það held ég vonandi sopáslagi inn út af því að það er alltaf ákvæmt að hann er komin á punktin staðið fyrir núna svo Sala sem hafa verið að klúra þessu klúra reyndar sjá til ef að Sala er inn á þegar kemur víti en klárum aðeins leikinn bara náttúrulega á þessu risa momenti restina út af því að við vorum að tala hérna áður við fórum að taka upp Maggi að mér fannst þetta bara held ég bara best dæmdi leikur sem ég hef séð í vetur hjá Liverpool alveg fram að þessu atviki og mér finnst svona ég veit ekki, mér finnst ég skal sleppa Michael Oliver við að hafi ekki séð þetta í real time en rosalega svekkjandi og svona enn eitt stóri leikur en það sem að Liverpoolum er tapa stigum sem að er hægt að benda á eitthvað svona risamóment eftir leik sem að já, þetta hvað var það? Þetta er ekki benda falla með okkur. Nei. Ekki enum að jú, við fengum náttúrulega droppból hann í síðustu viku sem að setti England á hliðina sem tveimur myndum að það skoruðu.
Já, ég hérna svo sem bara, sem ég sagði hérna á hann, ég veist, var ótrúlega ánægð með hennar leik, einmitt ekki síst vegna þess að það var bara margt gott dóngjöfslega. Ég náttúrulega þeir tölum vera náhuga á dóngjöfslu og bara fyrst alveg oft á tíðum, þeir eru ekki alveg fá réttan, hérna, hvað sé, réttu útreiðið, réttu meðferðina.
Þetta Maggi var það sem gerði Michael Oliver að besta dómar England, maður var ekkert að spá hendi líða leikunum, bara var þvílíku flæðið og skemmtilega leikunum.
Nei, hann setur Rodri í guðspjald sem var skiptið mjög miklu máli, þegar Rodri hefur komast upp með anskotnar djöfisvitlisíkling og allan vetur sem þýttu þetta bara það að Rodri gat ekki verið að taka þessi litlu brot sem hann tekur, hann er að drepa niður tempo og koma í veg fyrir rætt uppspil, hérna sóknilegsi hérna. En þú veist, ég er náttúrulega bara, og svo er það svo leiðilegt vegna þess að þú veist, svo veit maður alveg að þú veist, það er svolítið fyndið að hérna menn verða bara að verða það við mig að vera pyrrað út í það, að þú veist, áður en við, nokkur leifubólmaður fór að Twitter, að þá voru alls konar menn sem ekki sé leikinn fór að tala sko, hvem nú bólarni, kemur sjúkur, nú skulum við öll bíða til þeir koma að grenja, þú veist, og það einhvern veginn, þú veist, þýðir einhvern veginn það að, þú veist, maður er einhvern veginn bara nennir ekki að fara langt út í þetta, þetta var auðvitað bara kolrangt, þetta var 100% víti einhverjum ástæðum að þá okkur vardómarinn að gera það ekki, það er bara mínu viti bara mistök vardómarans og hérna ég svo sem við gerum það, ég lítið nú að lesa fótboltafréttir í dag og nú að gera í vinnunni, þannig ég veit ekkit hvernig það kom út og meina núna, þú veist, mennum varst eitthvað merkilegt það fyrsta afsökunarbeðinni þegar hún kom núna græði maður ekkit neitt á því en þessi mistök er í rosalega stórum leikjum, þú veist, meina auðvitað ég er nú reyndar á því að Mó Sala hefði tekið þetta víti þá var Magalhães sem var dundraði niður og Sala hefði farið á punktinu, ég er ekki tendilega þar með að segja að Sala hefði skorað, það er enginn að segja það en þessi leikir telja stórt þegar við erum að tala það að Tottenham fær 3 stig og við ekki neitt versus 1-1 og Arsenal fá 1 stig versus það og þetta var margt eftir að þeim leikskilur mér það þegar komið víti á 30. mínútu en þarna getum við alveg klárlega sagt að þetta er sveifla 2 stig í báðar áttir ef að sitja vera mestar á munur einu stigi þá verður þetta bara moment sem að með einhvern veginn eldir manniskökunum og ég ætla bara ekki, þú veist, ég ætla bara að taka klopp á þetta, þú veist, þetta er bara slæmistök og ég bara veist, þetta er bara því miður þannig sem þeir eru Bretlandi ég hef sagt það áður, þeir eru með þessa línu að ef það er tekin ákvörðun á vellinum að þá þurfum við að vera eitthvað svona algjör hvernig orðar þetta nú, hérna bara algjör mistök og eitthvað svona sem að, og það er alltaf bara það er bara einhver ástæði fyrir því að englendingar eru einir með þann skilning hjá VAR vegna þess að ef þú ert að horfa á ég er horft á dóttir þýska boltanum í vetur ég alveg dóttir inn í ítalska boltan þar er þetta bara aftur að gert og þar hef ég líka séð að dómarinn hefur verið kallaður í skjáin og hann hefur látið sín ákvörðu standa en Bretarnir eru með eitthvað þetta þess að vitleysu sem hann alltaf birtist vel ég held að þú hefur verið að horfa á sömu útsendingunni þar sem bæði Neville og dómara vitleysingurinn hann kemur inn og segir já þetta er að nú er hann já þetta er alveg klárt mála þarna gerist eitthvað og svo líða 20 sekundur og hann búið að slá þetta allt inn af og þá segir já það reyndar helt nú Neville frænda Steina áfram að halda sig við þetta að þetta verið víti en þá breytti dómarinn brag
og þetta Klopp tók hann að lífi í viðtalettu leik það var bara frábært hjá honum
og gerði það bara fallega og mér varst að það er það sem er leiðilegt það er svo leiðilegt í rauninni því að þú veist ég hitti, fór í vinnun í dag og þá voru Arsenal menn og United menn sem horfðu á hana leik og náttúrulega töluðu það að þetta var náttúrulega bara besti fótboltaleikurinn í vetur og það er svo leiðilegt að detti eitthvað svona atvikana maður villegið ekki, við bara höldum áfram með það sem við höfum núna og bara það er þannig að bara ef þetta verður sá galli sem að Liverpool sýnir í þessum síðustu 10 leiki sem er eftir þá verðum við heldur alltaf að fá 30 stig, ég er bara þar og þá bara volandi þurfum við ekki að velta þessu upp en þetta voru bara mistök og hérna það þarf bara eitthvað að lifa við það. Þetta er að mínu viti, ég bara skil ekki þá sem verður að reyna að halda þið fram að það sé ekki viti, ég bara auglýsi eftir því því að ef þú horfir meiri sjá ef einhver ætla að fara að tala það að hann hefur snert boltan fyrst þá er alltaf bara að sína frá að það er ekki einu sinni rétt hann fer í brjóskassan á Magalhães bara leið og að fer með boltan þannig að hann er bara þetta, þetta var klár mistök og getur tala helviti mikið en stóra máli var stórkostlega framistöða okkar fólki með unga menn í líkilstöðum sem að verður ógeðaslega spennandi að horfa til framtíðar ef við náum að fara rétt að stjóra með þeim.
Steini, ég hleypið eftirlitinu smá inn í þetta dómara að stóra atvika leiknum og kannski á leikin sjálfan svo fyrir við fagmannin.
Já, þetta, ég var að fylgjast með Dermot Gallagher í hérna, Sky stúdíónu áðan og þetta er svona hálpínlegt að horfa á þetta. Hann var eiginlega svolítið tekin af lífi af Jay Boothroyd og Sue Smith. Það var hann að það er hann bara spurður bara er þetta ekki víti og hann sagði bara, jú það er alveg hægt það er vel hægt að dæma víti þarna og þetta er brot alltaf út á velli og hann gat ekki neita því þannig að inn í teg út á velli en síðan hann sagði hann bara já ég veit bara að hérna dómarinn hann kemur í kerfið og segir bara já hann tekur fyrst boltan og lendir síðan í honum og var segir bara já það er rétt hann tók fyrst boltan og fer síðan í hann og þar með bara segir bara já herrðu, hann var með þetta á vellinum og þá erum við ekkert að fara overturna eða kalla hann í skjáin en sem er bara snargalið að því að þú hlýtur að gefa dómarunum bara tækifæra á að sjá þetta sjálfur.
Já, Magalhães líka tekur boltan, þú veist, þannig að þessi afsökun heldur engu vatni, af hverju, þetta er risa moment í stærsta leik tímabilsins, af hverju þarf að taka svona rosalega stuttan tíma í að afgreiða þetta, alveg svo tóttina leiknum, þú veist, svo kemur ykkur leikur í Sheffield United móti hérna Burnley og þá alveg tekið fjóra mínútur í að finna ykkur línu sko,
Úlfaldi Sefildur nætti tölum við það í gerð, það var 5 mínútur að dæma vítis, það var endur ekki vítis, þau tóku 5 mínútur í þann leik, Úlfaldi Sefildur nætti þegar þau nóber, þetta voru 20 sekundur klárað
Já, bara náðu svo rétt, minn og makka allir þeir nær boltanum, en já við erum komið nokkuð mörg svona atvik og sérstaklega í stóru leikjur sem er þetta sem þetta skipti máli, sem eru svona afgerð við erum fullt af litlum atvikum líka sem pyrr okkur en það gerir náttúrulega á báða veg og Liverpool, þetta græðir alveg á sumum atvikum, en þetta jafnar sig enga við nú, það held ég að það sé nokkuð negin
Þetta var monumental mistake
Já. Þetta var klárlega, og þetta var svona raunverulega monumental mistake, ekki þetta böll sem Mike Dean, en það tók Klopp eins og ég segi, tók Mike Dean nokkuð vel og afgreita hann bara nokkuð vel þarna í viðtal eftir leik bara, er ekki Mike Dean hjá ykkur? Jú, já, til hamingju, frábær ráðning hjá ykkur Maggi, fagmaðurinn, hann í bóði húsmiðunar og hérna, þú veist, það eins og eftir svona leikið okkur, mann okkur marg getur greina við erum alltaf líkar með hann að sparta pragleik í huga en svona, hlaupum aðeins yfir bestu framistuður þessara viku
Sko, ég bara, mér fannst bara þetta lið sko, vika, náttúrulega við tökum kannski klára með hann, hennan sparta leik bara fættu öruglega þú veist, það var náttúrulega, þú veist hægt að horfa á Núnes var frábær þar og munurinn á og þeim að fyrir áleiknum voru náttúrulega bara það að Núnes kláraði þar í sín og sparta gera það ekki í þeim leik var alltaf óskaplega skotin í markmanninum okkar honum Keller, hann mér var þannig að aftur frábæran leik í leikurinn á móti City þú veist, mér fannst allir spila vel minna ég var að pirra mig á nýtingunni á Díaz en allt annað en það að skora var Díaz alltaf frábæra hann var með 2-3 menn á sér og var að draga til sín þannig að þessi dauðafæri sem var fekk og það kannski, ég finnst bæði eða það sama við með Díaz og Gagbótru báðir mjög flottir fótboltar með mikinn hæfileika en eru ekki kannski að ná að nýta þau færi sem þau fá þannig að hann hefði getið gert tilkall til þess menn þessir unglingar þú veist það var einmitt viðtalið við Kvansata eftir leikinn var náttúrulega algjörlega frábær þú veist að ég reyfið upp að það var akkurat ár þannig að spilaði fyrsta deildarleikinn sín það var hann hafsend fyrir Bristol Rovers sem tapaði 5-1 á heimavelli fyrir Morecambe þarna var hann að gjörsamlega pakka Haaland niður með Van Dijk sem var algjörlega frábær í þessum leik og bara auðvitað bara það sem hann er að gera undanfarið en ég náttúrulega því við byrjuðum með þetta í haust að tala sko svolítið að rífast Sopolslagið að Ræs að rífast tala það hvort þeir varum bestu kaupin endó var alltaf algjörlega geggjaður en ég meina þessi strákur svo Argentínu sem að var svolítið látið spila sexu og var að læra það bara að mínu viti bara besti leikmaður Liverpool í dag og þú veist það hann einhvern veginn gleymist í þessari umræðu sem hefur orðið alltaf að Ræs búin eða flott tíma fyrir Arsenal Matti Sonja Tottenham svo tala minn um Sopolslagið endó en minna McAllister í þessum leikjum báðum Sparta Prag og City gjörsamlega geggjaðu leikmaður og minna vonandi verður hann þarna með endó fyrir aftar sig í þessari áttu er hann svo geggjaður þú veist að hann getur verið flott sexa en að vera komin með áttu sem að skila sér inn í teik færa þetta víti þar og stjórnaði umferðinu fannst mér í þessari miðju og minna, þetta var ekki lítil miðja sem vorum að tala þarna Rodri fær gullspjald, Silva fær gullspjald og það er kannski fengið tökur sem að bara sýndi það að við vorum að vinna þennan pakka þannig að ég ætla henda McAllister í húsasmiðuna en þarna hefði við geta ég raunin aftur rök með öllum eiginlega en mínu viti var framistana þessi gæð bara þannig að þess þetta strákur sem ég held að bara beri upp miðuna í Liverpool á næstu árum bara nema eitthvað mikið kom upp og það var algjörlega geggjaður í þessum leikjubóðum þannig að í húsasmiðunum meðan ég endar var ekki búin að sjá hvað andrar að fara að taka með sér er ekki komið grilltími
Jó, en við gefum fyrir hérna, er þetta ekki morfískeppni fyrir fjölbrötu skóla Suðurlands þá fæði Sigurst hérna að koma með andsvar
Já, einmitt
Já, það er mjög erfitt að hérna horfa framhjá ekkit erfitt, maður vill ekki horfa framhjá McAllister í þessu, hann er búinn að vera gjössamlega sturlaður undanfarið og vanda ekki bara sama, bara besti miðverur í veröldinni í dag, það er ekkit flókið En sko, það sem ég elska að horfa á Vatar og Endú spila fótbolta. Hann gjörsamlega, hann kom með hníf og gaffal og hann borðaði Kevin De Bruyne í þessum leik. Bara
ég var grínast með steini að ég var bara svolítið hissa þegar að Kevin De Bruyne fór út af að Endú fær ekki meðanum að hjálpa hann með þess að rífast í Guardiola. Þetta var bara þannig að tekið inn úr leik. Sko.
Hann var sturlaður í þessum leik og bara Það er svo gaman að fylgjast með, þetta er svo mikill hérna, stríðsmaður á velli og samt með alveg henn, það sem kemur mér mest óvart með endó, ég, með að las um hann var að hann var allt þetta, hann er mjög góður að kofera fyrir vörnina og að allan tíman, en bara gæðin í öllu sem hann er að gera, varandi sendingar og halda spilun áfram, hann er bara, það er eini gallin á endo er bara aldurinn, ég hefði vilja hafa hann bara 23-24 ára og geta notið hans bara árum saman, en ég alltaf bara gíska að hann verði einn af þessum gaurum sem hann geti spilað óbreytt til fertugs, hann er, þetta er bara þannig típa. Já, Núnes var líka frábær í sérstaklega í Prag og jú, í þessum leik líka. Kwanza Elliot, mér fannst Bradley, Conor Bradley verulega flottur líka. Ég meina Gómez, hann heldur fótinn alveg í hérna eins langt frá að hægt er að halda honum. Kelleher, í þessi fáu skipti sem hann þurft að breiðast við, þá gerði hann það óðfinnulega.
Já, frábær í Prag líka sko.
Frábæri pragara, við erum að verða búin að telja upp allt helvítis lið. En ég er sammála Magga, við hendum þess á Magga núna og hérna, hann fer í húsmiðuna og hann fær Weber Genesis E325 gasgrill, það eru nú er að byrja hérna grilltímin, hann er reynda búin að vera í alla vetur hjá mér reyndar. En almennt séð er grilltímin að byrja og það eru fullt af grillum hjá húsmiðunni á feitum afslætti, þannig að ekki reynda þetta, hann fær þetta er topp grill, þannig að það verður gaman að sjá þegar hann kemur og næri það.
Algjörlega frábært við hérna skautum aðeins yfir Sparta Prag, það inn við ég bara vonandi búið frábær frammeist að hjá Liverpool í þeim leik skoruðum öll mörkin í 5-1 sigri, frábær ágæmstlega hjá Bradley og það var eina sem að dugði til að koma framhjá Keller, náttúrulega, þú veist, maður að brjála eftir leik þegar Konati meiddist og eins og sé, mögulega kostaði það okkur stiga, en það er ekki hægt að kvarta beint yfir framistöðu Kwanza í þessu leika, en mikilvægt að öllu og þetta vonandi gera það verkum að Liverpool getur rótarið all hressilega í þessari viku fyrir leikina móti United og kannski notaðan bara, eins og var kannski gera í þessu leika fyrir sitt í leikina, bara fyrir leikmuna ná rithma sem að þurfa að spila, en tökum aðeins Sparta innvið bara í lokin þegar við spáum í seinni leiknum, en hérna Maggi, er ekki hérna næsta verk að fara bara í óútari, ég sá fyrir þig og hérna okkur leikaspeysin að þetta er búið saminu þetta Liverpool leiks, varst það þú sem gerðir þetta?
Já, ég er alveg að geta sagt það, ég var að horfa að leik í beinni núna, helviti flottan leik á mínum önum í leikas, það sem er unum í Milwaukee Bucks, það sem að konkurinn kom lappandi í háleiki þessum nákvæmlega bóla, þannig ég hugsa að það gæti orðið stoppa annar einhverju leiðinni í eður vinnunni á morgun, það er bara þannig, ég veist þetta samstarf er geggjáð, ég held að við áttum okkur ekki á því hvað þetta er stórt, að LeBron James sem er náttúrulega bara, þú veist, hann náttúrulega algjört íkon og náttúrulega heldur náttúrulega bara áfram að sanna ótrúlega hefni sínum, bara frábæran vetur og bara hann lappi með þetta merki í Liverpool svona stert og í Leo Cologne, þetta er
náttúrulega bara... Þetta er komið í útæri,
ég sé það, ég er bara... Bólurinn. Ég held að viti sér að fara að fá kaffi
sturlaði og spjalla
morgun. Þetta er sturlaði bólur, mér finnst það alveg kekkja. Þannig að ég...
Svartur, gildu og græn. Framra.
Já, hann lítur ótrúlega vel út. Þannig að þetta var bara... Ég var búin að sjá þér og búin að setja einhvern jakka en hann kom lappandi inn og þetta var eitthvað á sunnudaginn eitthvað það var sem að leikurinn var. Kemur bara þrammandi inn eins og það gerir sko, var mittur, þrammarinn á gólfið og bara mertur og ég bara, fuck, þetta þarf ég að ná mér í, þannig að ég spái kaffi mig vita morgun.
Allt
hjá mér
þessi
mætur, það líst mjög vel á.
Klárum líka að hérna velja auguverklið aldarinnar, við erum að klára miðjuna í mestu gerpin sem hafa spilað í úrvastitinu frá árunu, frá aldamótum frá 2000 og hérna við erum komin með Tim Cahill, það var sjálfgefið fella íni, hann komst í liðið og þið þurfið svo núna að samfara um eitthvað hvernig Bruno og ekki komast í þetta lið, hverjir komið að þetta greina?
Ég er náttúrulega síðan frá að skýta bjönda, ég er náttúrulega þess að ég satt þessi tveir með sem ég hef trú á því að velji þetta allir þess að nukka mér, ég báður vini mínur úr Portugalsku landsliðinu, þannig að ég held ég alveg áfram að reyna að rífa Joey Barton inn í þetta mesta gerpalið aldarinnar, en ég ætla bara að þagna og leif ykkur að nukka hnýpnum í mínu sári.
Steini fyrirlega United, þannig að þeir eru nokkur fyrirlega United þarna, þeir eru í kín og svona, en maður bara nú virðingu fyrir honum, en ég ber ekki sérstaklega virðingu fyrir fyrirlega Portugal.
Ekki, menna...
Nei, fyrirlega Portugal, fyrirlega United.
Hann er fyrirlega Portugal, þeir reynar að Ronaldo er ekki með, þannig að það er bara því.
Já, það er bara, ég hugsa með þess að mammans þólaningi, sko, þetta er alveg, þetta er... ræðilega leiðilegt eintaka leikmanni, það er bara eitt sem kemst að þarna jú, Bernardo Silva, Joey Barton var bara aldrei neitt einhvern veginn já, í þessum Liverpool-leikjum þó maður vissi hann var í gerpi og þá var hann einhvern veginn í lagi þar en sá sem hann kemst næst þessu hjá mér væri Ander Herrera ég fjökk gjössamlega græn útbrót þegar hann var á vellinum fyrir Manchester United en sko Maggi má ekki taka þetta svona inn á sig að bara þú sért bara að því þú ert fættur í þessu landi að þá sértu bara í lagi við vitum alveg, við búum allir á Íslandi og við vitum að það er fullt að fáveitu sem býr á Íslandi það er ekkit allir góðir sem eru í ákveðinu landi og þetta er bara því miður fyrir Magga og Portugali að þá er þetta bara eintak sem er bara ekki hægt að líka við og þetta er eitt mesta gerpi sem hefur komið fram í ensku úrvalsdeildinni þannig að ég Bruno fær mitt atkvæði.
Já, já, hann er, þetta er orðið klárt, Bruno kemur í liðinu og það er skemmtilega við þetta lið að þeir fara allir í, verða allir í, hérna, verktakavinu hjá Hauki, hann ætlar að setja á þessum í aðeins í skítverkinn í sumar og verða með á í hugverk, hérna, held að reyna að gera eitthvað menn úr þeim.
Ég er bara, hérna, ég er bara, nei, höfuð og felli eitt lítið tár og latta svo bara að döga.
Bruno Fernandes komin á miðjuna í augverkliði aldarannar skipa mestu gerbónum sem að verið í úrvarsteldinni. Förum að þessi helstu fréttir vikunar og Steini, sko þetta, hvað ég var að segja? Það hefur verið komið ennþá sterkari orðrómur eða svona vísbendingar í síðustu viku. Það var búið að koma fréttir fyrir mánaðamótum að Michael Edwards væri svona mögulega í viðræðum og við tókum þann svona með Já, hvað við segja, með smá töluveru fyrir vara, en þetta kom nú með miklu meiri svona gassagangi fyrir helgi og svona þá með fréttum þess efnis að það væri bara langt komið viðræði við hann, ekki, þetta var ekki staðfest og Richard Hughes er hættur að borma það sniður þetta og bara talaði með niðurst að snemma í þessar viku þá.
Já, það var inspektor Júlli hérna frá Hornafirði sem að fylgist alltaf með okkur
Þetta var bara að vera rétt hjá honum á þessari, úr fókusmynd.
Þessi úr fókusmynd hjá honum sem hann sendi manni að þetta var bara hárrétt þessi rannsóknarvinna hjá honum og ég skil ekki af hverju hann er ekki byrjað bara í rannsóknar lögreglunni, hann er greinilega mjög athugull þegar kemur þessu. En já, Sky Sports er nú búin að bara staðfesta að þetta verði tilkynnt í vikunni og þetta verðist hætt að vera bara reykur, það er eldur þarna líka, þannig að mér finnst þetta bara ógeðslega flott move af því að það er ekki eins og FSG vit ekki fyrir hvað þessi maður stendur og það er allir sammálaðu það að hann gerði frábæra hluti á sínum tíma hjá Liverpool og þá var eftir sér á eftir honum og það að hann komist í ennþá starra hlutverkarna með meiri völd að ég finnst það bara frábært, ég treysti þessum gaur bara mjög vel og treysti honum líka til að finna rétta fólki til að vinna með sér, það var eitt af því sem hann var mjög góður í, þetta var bara eins og þegar Klopp var að tala um svona liðið í kringum liðið að þú getur ekki gert allt einn, þetta snýst rosalega mikið um það hversu góður ertu í að pikka út menn til að vinna með þér. Og hann hefur vist vera mjög góður því gegnum tíðina, hann að ég fagna þessu bara mjög, mér finnst þetta að vera svona, þeir eru bara nýta tækifæri núna þegar að það er búið að vera svolítið óviss á þessu sportingdirektor hlutverki og núna Klopp að fara að hætta, þannig að þeir eru alltaf bara nýta tækifæri bara til að rístruktúra þetta alveg frá toppi og niður og ég held að það sé bara mjög jákvætt bara í heilsinni.
Það er líka, Maggi, mér finnst þetta að hafa verið allt og mikið rót undan færið 1-2 ár hjá FSG, erunni síðan að Edwards fór á öllum stigum og þetta toppa nú allt þegar að þjálfara til mig er að fara, þannig að þú veist, þú slum alveg haldi hestana eins og ég skrifaði grein hérna fyrir helgi að þetta er, þú veist, þetta er ekkit eins og Klopp hafa verið að segja að hann sé hættu við að hætta, en það, þú veist, FSG er í svona þröngri stöðu þarna og þarna er einn að fáum í þessu hlutverki heiminu sem við svona kannski getum eitthvað aðeins treyst og hérna, við kaupum alveg þennan sportingdirektor með Edwards faktorin með sem við með kannski ekki endilega hoppað hæð okkar yfir ef að hann væri ekki, en þú veist, kæfa orða, þetta er einn að fáum sem við kannski svona aðeins þekkjum og treystum, þú veist, það var náttúrulega líka sagan er að dæma hann mjög vel, þú veist, það var ekkert eins og Edwards hafði alltaf verið hoppandi vinsall á tíma hans hjá Liverpool, en flesta því sem hann hefur gert á leikmannamarkanum hefur gengið ótrúlega upp, sko.
Já, ég lakka svolítið að sjá henni bara, það er alltaf tóldið umræð um það, meðan núna erum við búin að vera tiltölulega lausir við Sporting Director í 3 ár og erum samt að koma sem löp mest spennandi lið sem við höfum bara komið upp með. Þannig, sko, ég held stundum að, menn detta svolítið í það þú veist, ég held að við myndi engin okkar sem ég var að tala að Smatka hefði breytt öllu í fyrir sumarskilurum við, það var alltaf bara þjálfara teimið og úlíka starfið.
Hvað menur þið? Ekki tala kring Smatkið niður, sko.
Nei, ákveðlega, við vorum ekki með neittni fyrra og svo gefur Smatka, þannig að líkilmaður er auðvitað stjórinn, en það sem Edwards klárlega hefur er það og það er auðvitað, ég alveg samfærum það, það er alveg rétt sem að hefur verið talað hann og Klopp voru kannski ekki alltaf á sama staðanum og Klopp var að óska eftir meiri áhrifum minni í félaginu og fekk það, það er bara þannig sem það er. Ég held að sjálfur rétta sem að, svo sem þessu sé, þetta slúðras Matti er náttúrulega bara dóldið að koma í ljós og það sem hann var auðvitað að tala um það, að, veist, að þeir hafa verið að horfa til þess að fá hann inn í ekki bara í Liverpool, heldur inn í FSG hugmyndina og þá erum við mögulega kannski að horfa til þess að Liverpool vilja fara að horfa einhverja svipar áttir og sitt í hafa verið að gera. Hvort það eru fleiri fótboltaliðir eða hvort hann á að fara líka inn í beisbólliðinir að þessi lýsir hafa verið að horfa til, þannig að hann fá að vera svona svolítið bara með allar heimir undir og svo velja sér mann til að leiða Liverpool og það held ég að sé líka alveg klart mála að þessi Hughes verði það og ég meina aftur stóra máli verður það að finna þjálfara teimi sem getur leist hennar leikmannahóp bara úr læðingi vegna þess að það er, eins og þetta lítur út fyrir mér núna, þá eru rosalega fáir leikmenn sem þurfa að bætast við inn í þetta lið til þess að geta orðið bara geggja gott og það held ég að sé alveg þannig að, sem er líka jákvætt að þú veist þú að Edwards hafi hætt með Liverpool fyrir einhverjum árum þá þarf hann ekkit langan tíma til þess að einhvern veginn að detti inn í neitt þar, þannig að ég er bara gladur að það verði málið að hann þekkir allan bakgrunni, hann þekkir allan leikmennina, hann þekkir hérna akademíuna.
Hann líka bara beigði upp
bakgrunni. Þannig að þegar hann þegar verður valinn stjóri þá verður Edwards held ég alveg rétti maðurinn inn í það dæmi að velja þann sem að hann sér geta fara þann inn. Þannig að ég er bara
ekki síðum ekki líka fyrir ekki síðum ekki fyrir stjóráti því að þú veist þessi stjóri sem Liverpool er að fara að fá til sín, það er öll hinliðin viljan líka, þetta verður þannig kalibur af stjóra væntanlega. Að það hjálpar að hafa rétta eigendur og rétta menn á bakvið sig, þannig að þetta er mjög, þetta er eins spennandi og það getur verið fyrir okkur hvað þessa ráðningu varðar, en tökum þetta stráka kannski aðeins betur ef þetta er orðið staðfest eftir í næsta þætti. Þetta er allavega jákvæða fréttur og hérna, ég held að Steini, Michael Edwards, hann verði fyrsta verk hjá honum að semja við Don um heimsyfirráð á markaði í proteindrykkjunum. Það verði komið protein, þetta verði Don framan á hérna búningunum hjá Liverpool eftir svona 4 ár.
Já, allavega hann var gaman að sjá það á skilti á Anfield, það var þannig að þeir ættu sinn part af þessu öllu, að því að það skiptir máli að vera með nóg bensín á tanknum, það hefur sínt sig og það er alveg klart mála að menn sína bara orkunin á vellinum, það hún er bara ótrúleg og við viljum þakka það Don. Ég er að bíða eftir að fá þessu orku sjálfur og það er ekki alveg komin en ég held ég sé á betri stað en áður sko.
Don er að gera frábæra hluti hérna á Íslandi og er sjálfsögðu með okkur í þessu, við viljum fá það út fyrir landsteinn, þetta verði heimsyfir á því að dauði en hérna talandum að eiga bensín, Steini, langar aðeins að skoða, þetta er áhugaverð staða núna eftir 28 leiki á milli Arsenal City og Liverpool, það sem liðin eru bara nánast í jöfnastigum og það er náttúrulega framöndan þessi risa leikur páskana hjá Arsenal og Arsenal City, að við bara svona greinum aðeins liðinu, ég skal láta þessa fæstlu aðeins fylgja með í hérna, með þessum þætti en hérna, það er til dæmis mjög áhugavert að skoða Arsenal, spilaðar mínútur hjá þeim á aðaliðinu og hvernig það hafa verið að dreifa liðinu, það er einn úlingur búin að spila 13 mínútur sem að af þessu tímabili deildinni eiginlega ekkert annað, ég held bara bókstala ekkert annað, verið það sama við Liverpool og einslíka að Arsenalið er á svakalegu rönni núna, það er spurning hvort að það sé sustainable, því að síðustu 8 leikirnir í fyrra það var rosalegt drop off hjá þeim eftir að þeir voru bara í betri stöðu á nákvæmlega sama tíma fyrir ári síðan heldur þeir eru núna, en eru þeir með það mikið betra lið núna, þetta er allt annað inn í myndina, hvernig svona tilfinningin núna var þetta Arsenal?
Tilfinningin er svo að mér finnst þeir ekki vera með miklu betra lið en á síðasta tímabili, þeir hafa svona náðað að vera stabíll í varnarleiknum, en það bjóst engin við þessu hérna hruni hafði mig fyrra á þessum tímapunkti, þeir voru búin að vera að spila í rauninni betur fram að þessum tíma á síðast tímabili heldur en þeir eru búin að gera í ár, þannig að mér finnst mjög erfitt að segja þeir séu með betra lið í dag heldur en þeir voru með í fyrra, en þetta verður bara, ég segi það bara, þessi næsti leikur hjá þeim, þessi leikur á milli Manchester City og Arsenal, hann kemur til með að segja bara ógeðslega mikið framhaldið. Ef að þessi leikur fer jafntefli, þá einhvern veginn jafntefli eða sigur hjá City, þá finnst mér þeir ennþá vera það, það lið sem að þarf að lenda fyrir ofan til að vinna þetta. En vinni Arsenal leik, þá get ég alveg séð Arsenal halda út og challenge þennan titil alveg til enda. Þó að þeir séu með á blaði erfiðasta prógrami, það er ekkit einfalt fyrir Arsenal að fara á Tottenham Stadium útivöll í svona þegar að líður undir lok, það verður rosa pressa í þeim leik til dæmis. Þannig að já, mér finnst ennþá of snemmt að segja til hvernig framhaldi verði hjá þeim, en þeir eru náttúrulega búin að líta vel út í undanförnum leikjum, voru svona, ég sá nú hluta á þessum leikamóti Brentford þar sem að þeir voru miklu betri framan á, en síðan voru þeir náttúrulega bara bjargaði markvörðurinn þeim á undraverðan hátt hana í tvígang, og ég, það hefði verið fróðlegt að sjá það lenda undir í þeim leik. Þannig að þetta verður, maður hefur ennþá einhvern veginn á bakvið eirað að Arsenal komið til með að, já, svona missa aðeins dampin, þeir eru að því að þeir eru að fara í miklu erfiðara prógram heldur en þeir hafa verið í undanfarið.
Ég held að verði nú ekki, það var ekkert eins raun eins og fyrra, og mér finnst þetta lið að sterkara, og þeir náttúrulega lendi í meiðslum, þetta var einn miðvörður datt frá sem það er svona kendu um, þetta var kannski ykkur aðeins fleiri meiðsli í restina. Þeir hafa náttúrulega ekki lent í neinu að ráði á þessu tímabili á meiðslalistanum. Þú sér það bara á því, Maggi, hvernig lykilmenn hafa verið að spila hjá það sem hafa verið tímabili í deildinni, og ég líka svona aðeins að velta fyrir mér sérstaklega, mér finnst ekki síður áhugavert að sjá hvernig þessi leikur á móti Porto fer, eða fara yfir Porto, þeir eru náttúrulega undir því einvið, en eða þeir klára það, fá tvo leiki meiðslalistanum og jafnvel fjóra, að hvort að það hafi áhrif, og þá í hvora áttina, því að þú veist, það getur margt gerst af þessum vikum, hvort þeir lendi í einhverjum meiðslum eða leikmenn missaðins niður orku, meðan við hvað liðið búin að ná að keyra á þessum hópi lengi, og þeir náttúrulega gerðu það líka síðasta tímabili mjög lengi sem er að ég maður rétt að spila á þessum sama hópi, þú veist, þið kaupa Dekla Ræs fyrir tímabili, þess að hann er búin að spila alla leikina nema ykkur 5% sko.
Já, sko, ég er alveg sammála að steina því, þeir eru náttúrulega prógramið þeirra er náttúrulega mikið og erfitt, það er alveg þannig, þeir eru að fara í mikið af erfiðum útileikjum svona fyrirfram að horfa á, menna heimaleikirni svo líka alveg stærnir, þar þetta er að spila Luton næsti heimaleikur eftir sýttu leikin sem að hjálpa þeim. Sko, mér finnst þetta aðsennanlið á að litið ógæstlega vel út, ég er þetta svo sem horfið lítið á það á helgina, en heyrði þetta svo sem emitt að það hefði kannski verið leikur sem var ekki mjög samfarandi, en þú veist, þeir eru með element þetta aðsennanlið sem að er að mörguleiti mjög spennandi, finnst mér, og verður bara dálítið gaman að sjá hvernig það rúlar. Ég held að City, sko, þegar þeir spila við þá, það er náttúrulega landsleikja hér í millitíðinni og margt sem getur gest ennþá. Nú var komið ljós að Ederson verður ekki í markinu á City sem að skiptir alveg máli. Ég held að Arsenal verði bara alveg fram á síðustu 2020. Ég held að þessi þriggja liða keppni verði komið til að vera. Þeir vissulega á sloppi vel með meðsli, en ég veit ekki lengur hvort þið getur sátt að við séum óöfnum við meðsli. Það er eitthvað bara í okkar DNA og hvernig við setjum okkar hluti upp sem er ekki að virka. Þetta er búið að vera í gegnum fyrirlinn hjá Klopp, þá eru þessi hamstringumeðsli og þessi meðsli sem hafa verið að hrjá okkur ekki tilviljun, og ég held að ég heldur ekki tilviljun að Arsenal sé ekki lendis mikið í því svo við. Þannig að ég held að þeirra sterkasta lið ná að halda sér nokkuð lengi. Ég er alveg sammála því að það er alveg, má alveg horfa að segja það að þessi meistaradeildar úrslit geti breytt í þessu. Þeir eiga að vera betra lið en Porto og eiga að vinna Porto í tveimur leikjum, þannig ég held að það geti alveg gerst, og það auðvitað geti skipta heilmiklu máli að þurfa þá að fara í stóru nöfnin í apríl, og þurfa þá að fara rótera einmitt í tengslu við, mér sýnist það Tottenham leikurinn til dæmis myndi vera út Tottenham úti, verði leikur sem að skipta það máli. Ég aftur móti vona að þeir eigi ekki séns, að það verði ekki úrslutakeppnin, úrslutaleikurinn verði ekki síðasta leikurinn yfir, en þegar United þarf að tapa fyrir Arsenal til þess að við verum meistarar, þá mun United gera það. En mena, þetta verður bara þryggilega keppni, held ég. Ég svo sagði það einhvern tímann í haust og stendur það að til þess að við verðum meistarar, þá held ég það skiptir máli. Ég held að deildið vinnist á einhverju 90 stigum og fyrirfram að þá held ég að við séum, bara ég kannski er marðin bilaður, ég held að besti sjensinn sé svolítið okkar. En Arsenal er bara, þetta er gæðalið, það er frábæri varnarlega, þeir eru frábæri að skora, þú veist, og hafa bara, já, verið að taka leiki sem skipta máli unnið og alls konar, þannig að þegar ég held að verði þarna bara alveg fann á síðustu
það ég held að verði nú aðeins að ég veit alltaf að halda það þegar Liverpool hluta af þessu er bara hvernig liðið spilar og þjálfunum að fyrir svoleiðis en það er náttúrulega við erum að taka eitt leika sem eru tvö impact með í sama leiknum og svoleiðis við erum líka verið helvíti óhefni með suma þessum meiðslum og leikmenn sem fara frá og koma svo bara aldrei aftur úr meiðslum Thiago til dæmis og eitthvað svona ungur strákur spila vel á síðast tímabili er að koma upp hann kemur ekki við sögu árið eftir skilur þetta allt í eitthvað svona hann með eitthvað vaxtaverki þú veist að fullt af svona bulli hjá okkur sem að þessi hinlegin er að sleppa miklu miklu betur við og sérstaklega hvað líkilmenn var það líka var þetta Arsenal eins og segir þeir droppuðu hressilega hann í fyrra þeir voru í Evrópudeildinu og voru búin að ljúka leik í mars í þeirru það var síðasta sem þeir gerðu þeir ljúku deildabikar í nóvember og FA Cup í janúar samt droppuðu þær all hressilega þarna í restina ég svona maður veltir aðeins fyrir sig hvort að þú veist tóknast læri hjá Gabriel eða Saliba hvort að það skipti máli eða eitthvað svoleiðis eða Declan Rice eitthvað þannig þeir hafa ekki lent í neinu svona alvöru mótlæti það sem afir tímabili steini það ekki alvöru að segja það sama með City ég meina en á móti kemur þar varandi orkustíð og hvað eiga mikið eftir á tanknum að hérna þeir fóru alla leið í öllum keppnum í fyrra og virðast alltaf gera það núna aftur í ár og mér veist, kannski var þessi leikur til dæmis einhver smá svona vísbendingum að þessi veikleikamerki ég held til dæmis að tímabili vinnist á undir 90 stigum sem kannski smá nýlunda en þetta náttúrulega mjög jafnt en ég svona þú veist, mér finnst það líka velta á eitthvað sitt færi í meistaradeildinni og náttúrulega í byggarnu, þegar eiga Newcastle í byggarnu, hvort að þetta eitthvað fara að býta. Meiðst því á Ederson, þú veist, ef það kostar 1-4 stig, þá getur það kostað titilinn. Við erum að grenja yfir hérna að fá ekki víti og tvö stig í þessum leik og eðlilegt að við séum að spá í þessu. Við höfum tapað tveimur tímabilum núna undanfarið á einu stigi, sko.
Já, og þetta er... Já, þetta er náttúrulega blanda af mörgu varandi meiðslin hjá Liverpool. Við erum búin að vera drullu óhefnir með meiðsli á ákveðnum aðalum og síðan er náttúrulega eitthvað líka eins og Maggi segir sambandi við bara æfingarnar hvernig akkur við erum alltaf að lenda svona mikið að lenda í þessum vöðvameiðslum aftan í læri og annars slíkt. Ég meina Robertson hann hérna ferur axlaliði sjóta að dottið á hann um daginn og þá er hann frá. Þannig að þetta er búið að vera
Jones líka í sama leik
þannig að þetta er búið að vera alls konar sko. Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé bara allt af sama meiði þannig að við erum búin að vera jú alveg viðbjörslega óhefnir meðsli á líkilmönnum og það er bara með ólíkindum hreinlega að Liverpool sé á þeim stað sem þeir eru með að við hvernig þetta hefur verið í vetur og það er bara menn verða bara að taka hattinn ofana fyrir því hvernig þessir aukaleikarar hafa bara mættilegs Gómez til dæmis hvaðan í veröldinni kom hann eil hann er búin að vera nánast óaðfinnanlegur síðan hann þurfti að leysa af hérna bakvarðastöðu ég sé eitt stjórn
og spila hvað mest fyrir liðið í tímabilinu
já, við völdum að halst aldrei hann spilaði tói í rauða því að hann myndi meiðast við sjáum eitt stjóra í dindinni sem er núna hágrænjandi við því að báði vinstri bakvarðurinn hans séu mittir. Það er mjög stutt síðan við vorum á nákvæmlega sama stað. Við vorum bara að nota miðvörður okkar í vinstri bakverði í mánuðum saman. Þannig að þetta er bara búið að vera ótrúlegt afrek að vera á þessum stað ennþá. Þrátt fyrir öll þessi áföll sem að hafa riðið á varandi meiðsli, varandi þessi krúsial var atriði og maður bara er ógeðslega þakkláttu fyrir bara að við skulum vera að eiga þetta tímabil sem við eigum bara hvernig sem það endar nú og þá er þetta bara stórkostleg skemmtun bara nánast frá upphafsluti
Það sé ég tekna blótur sem ekki, við veitum ekkert hvernig Liverpool kemur út úr þessu landsleikahlið og hvernig hópur verður en þess að fannst mér svo ógeðslega mikilvægt að tapa þessum leik alls ekki í gæru og náttúrulega helst vinnan en alls ekki tapa honum út af því að framhaldi veltu fyrst mér náttúrulega á meiðslaristanum hjá Liverpool leiki álagi er ekkert að fara að minka eftir landsleikahlið en við gætum 7-9-13 verða endur heimt að slatta af þessum líkil mönnum núna fyrir endarsprettin og þú veist það verður ef þú horfir á hópinu allir sem nú Dík og Sjóta er að koma það eru skráður í miðjan mánuðin ef það gengur eftir þá eru þetta ykkur þrýr deildarleiki sem þeir missa af Brighton og Sheffield á heimavelli og svo United leikur núti og hérna auðvitað það fúlt Trent Jones, Gravenberg og jafnvel mér að bæja til þess að við séum kannski gera stórt ráð fyrir honum eru allir skráðir tilbaka núna eftir landsleikjahlið þannig að vonandi gengur það eftir að mestu öllu liti Konate er sagður líklegur móti United. Ég meina að við fáum þetta inn í hópinn og inn í liðið ofan á þessa pjakka þá það náttúrulega eitthvað sem getur gefið okkur búst fyrir hérna endasprettin á tímabölinu og svona þú veist þetta eru leikmenn með ferska fætur þá líka auðvitað þurfa að fá okkur rythma en það ekki þú veist flestir af þeim hafa spilað sko 10 leiki meira minna heldur en þessi lykilmenn hjá hinu liðunum ég veit ekki hvort sé Pollyanna vonast til að þetta telji eitthvað fyrir okkur á síðustu 10 leikjunum
sko ég náttúrulega bara fyrir ekki dóna því ef að liðið okkar held hefði haldist almennilega heilt þetta núna ef hefði verið með til dæmis Jota í leiknum í gær þá hefði við bara unnið og bara við erum að spila leikmunum í þessum leikjum sem að þú veist við vorum að byrja ljúta leikinn með Elliot Gakpo og Díaz í framlínunum okkar sem eru að mínu viti sko besta framlínunum okkar er Sala hérna Jota og Núñez og það að vanta þá svona mikið úr tímabilinu skiptir máli og það er alveg frábært að hafa núna náð að komast í gegnum þetta tímabil á þessum hætti því núna erum við að fara í bikarleik sem að við viljum að sjálfsögðu vinna hann en þú veist það er ekki deildarleikur fyrir henni aftur í lok þessa mannaðar og minna sem betur fyrir gáði ekki þannig Sala bara frí ég heldur að Jota sem ekki komið þangað en ef mann er eitthvað að gera sér vonur og það trengt verið hugsalega að við munum verið með einhverja þáttöku í þeim leik við erum að fara inn í apríl sem verður náttúrulega alveg gjörsamlega trilltur í leikjálagi ef við vinnum United og erum komin í undurúrslit bikarnum að þá erum við bara að fara að spila tvo leiki viku allan þann mánuð og fram í bara 10. maí þá að ég er að skoða það það er ein deildar umferð í meiri viku ef við förum í undurúrslit bikar þá þarf að fara fúlum leikin til það er áttalega úrslit í Evrópudeildinni þannig að þá erum við bara að lenda í því að apríl mánuðin sem er þetta bara lykil mánuður verður gíkandi stála og við getum einhvern veginn ekki reikna með því ekki það þessi ungu pjakka verður svona að vera ómannlegir en minna Conor Bradley hefur jú hann gerði sjálfsmark gaggja sjálfsmark í Prag kallanginn var svona dóldi skröldlegt en að öru leiti hefur hann valla mistið sig inn á vellinum og sama má segja Quensa það er komið langur vegur frá því hann gerði síðustu mistök en einhvern veginn bara trúir því einhvern veginn ekki að þeirna á að halda þetta út alveg heilt tíma þannig að það skiptir mjög miklu máli að við fáum þessa kalla tilbaka Alisson komið tilbaka, Trent komið tilbaka við séum komið Jota þegar við fyrir að fara í loka leikina þar sem við vitum að það sem að skiptir máli er það að klára leiki þar sem að þeir eru komin á svona, síðustu metrana í tímabilinu þá þarf að hafa framlýni sem er öflug þannig að bara verður bara í rauninni bara ljúfta einhvern veginn sem mestir eftir leikin í gær nú kemur bara 20 daga pása frá deltaleikjum og minn Evrópu deltaleikurinn í vikunni hlýtur að vera á þeim stað að menn geti pínliti vera að leika sér með þeir uppsellíku liðsins og horta á hana bikaleik sem svona gott rönd til þess að kera á og svo bara hafa með tíma til þess að vinna hlutina svolítið heimavelli það er ótrúlega óvinnulega fáur að fara í þetta landsleikja líða núna sem að bara mjög jákvætt og að það sé sumuliti skrítið þannig ég held að það geti bara komið inn á góðum tíma að fá núna svona tveggja vikna vinnu bara á Anfield með það að púsla saman liðinu fá Sala í gírin og koma mönnum á þessa staði sem eru að þá er við bara tilbúnir í alveg rosalegt já, loka tíðabíl á þessum 6 vikum þá er að spila 10 deildaleiki vonandi 4 leiki Evrópukeppni og 2 bikar 16 leikir á einhverjum þú veist, 6 vikum eða 7 vikum sko, það er náttúrulega bara gigantísk program að fara inn í
Já, og vonandi verður það eitthvað svipað og hinliðin sem erum að keppa við er að fara að vinna með og kannski það kostið á eitthvað í leikmunum og álagi það er eitthvað, þetta er svona kannski vísbending það sé eitthvað smá að byrja þetta getur það gerst hjá okkar mönnum líka og er alveg alla líkur á því við náttúrulega í upptalningu leikmun sem eru meiddir þá erum við að tala þennan leik þar sem að núna skatt ekki spila hann ekki komin 100% leikform Sóbóslæ gat bara klukkutíma Sala gat rétt svo hálftíma við þessa leikmenn mikið til inni líka þetta mjög spennandi en ef ykkur langar, þið eru og seinir strókar ég rétt missa af þessu en ef ykkur langar að vera leikmann Liverpool, þá hægt að fara í sumar í knattspyrnuskóla Kristjáns Bernabúrg, þetta er fyrir 13-16 ára þannig að eftir svona 24 ár, þá getur verið komin í Liverpool liðið og bara mjög líklegt ef þú stendur í þessum knattspyrnuskóla því að það er þú veist, þetta er orðið bara beinlína af hérna, hágæða leikmannum og veist, er þetta ekki bara málið í sumar, fara Þetta er í júli, beinti spánar í knattspyrnuskóla og þetta er allt í bóði Verdi Travel en að gera kíkja á heimasíðuna. Ég er ekkert að bulla með þetta, þetta er bara þú ferðið hérna skóla og þetta er 24 ára og það er nokkuð með en automatið gleðið upp í Liverpool, ekki?
Algjörlega, það er fullkomlega klárt.
Þetta er fullkomlega klár beinlína úr knattspyrnuskóla Kristjáns og hérna í Liverpoolið og talandi það. Og Akademi Liverpool Steini framundan er náttúrulega á 5. leikur heimamóti Sparta Prag og besta við þann leik er að hann er nánast í bara eins og æfing fyrir leikinu móti United og svona formsatriði með svona Já, smá virðingu fyrir þessu pragliði sem var nú, þeir áttu nú ekki skilja að tapa 5-1 en þeir gerðu það í útilegnum og svona setja okkur í ansi góða stöðu. Hvar umfjöllunum hennar leik, hvar hefur Klopp tækifæri til að hvíla leikmenn bara fyrir sunnudaginn og svona hjólum í gegnum liði sem var þetta að stilla upp?
Já, þetta var heldur betur mikilvægt að klára hennan leik úti svona vel, því að nú er miklu meira rými sem hefur skapast fyrir að nota hópin og málið bara, það hefur bara sýnt sér í vetur að maður bara ekki þrættu við að henda inn þessum guttum. Þannig ég nokkuð vissum svona ákveðna pósta en væntanlega spilar Kelleher báða leikina þó að ég ekkert hoppandi hissa á að sjá Adrian í markina móti hérna Spörtu bara svona til að hérna gefa honum
farvel
bara taka ekki hérna neitt séns fyrir hennan United leik af því að við vitum alveg hvernig hlutin geta gerst í markinu ef að er hérna alvöru árekstur og þá erum við bara frá en ég finnst mjög líklegt að Bradley byrja hérna, konar Bradley byrja í hægri bakvörunum og Tsimikas örugglega vinstra megin því að nú verður bara engin séns tekið með Konate og Van Dijk þarf að hvíla ykkur stað þannig að það væri gaman að sjá Joe Gomez loksins í sinni stöðu þannig að ég ekki að segja að þetta sé rétt sem hún stiltir inn upp einar bara Bradley, konar Bradley Joe Gomez, Kwanza og Tsimikas í vörðinni. Við fáum mörgla að sjá Bobby Clark inni og jafnvel McConnell síðan er spurningu eins og með Soboslai, hann er náttúrulega að reyna að ná sér í frekari leikæfingu þannig að það var ekkit ólíklegt að sjá hann spila fyrsta klukkutíman eða svo og frammi að þá er Gakpo alltaf að fara að byrja. Ég veit ekki hvernig staðan er á dans. Ég held að þetta sé mjög gott tækifæri til að aðeins að leifa mönnum eins og Elliot að pústa. Og síðan bara spurning hvað Sala er klári. Sala kemur pottið til með að spila eitthvað hluta leiksins til að koma sér í stand hvort hann byrji eða kom inn.
Og síðan er núna klárlega fimm skiptingar leikusteginni þar sem að þú veist þarna einhverir verður svona lagt upp með að vera nokkra tilbúnar þú veist hálftíma og 45 minna hérna leiktíma sem bara á að gera saman hvernig staðan er sko.
Já og síðan verður örugglega bara sterkur bekkur til að breiðast við ef að hlutir ekki ganga upp þá verða þessir strákar á bekknum eins og McAllister og Endo og fleiri og núna er svo þessi strákar þessi leikur verður svolítið notaður til að bara finna stöðun á mönnum til að koma mönnum fá mínútur undir beltið þar sem að þarf að fá mínútur bara til að koma mönnum í alvöru rytma af því að það er alvöru leikur gegn United á sunnudag þannig að þessi leikur mun svona lykta svolítið af undirbúningi fyrir þann leik þó að Klopp sér nú alltaf að hamra á því að hann hugsa aldrei lengra fram í tíman heldur næsta leik að það þarf engin nokkur maður í veröldin að segja mér það að í þessum leik verða hann ekki með augað á sunnudeginu bara hvernig hann stillur upp liðinu, hverjum hann ætlar að koma inn í rytma og hvernig hann ætlar að ná að hvíla þá sem að þurfa að hvílast.
Maggi, Manchester United, þeir fengu Wigan, Newport og svo Nottingham Forest sem skoruðu að loka myndun á móti, sem er skemmtilegt að gera það á móti Forest, en til að komast í þetta innvíð á móti Liverpool, fá leikinn á Old Trafford og þeir eru nú líklega að fá Haaland, Maguire og hérna Van Bissaka til baka og eru svona endurhenda liði, hafa verið tölvert miklu meiðslum eins og við og hérna þeir eru svona ágætis formi fyrir þetta, þannig að erum við ekki bara að sjá Liverpool farið þennan leika eins og þetta sé útileikur á móti Manchester United og Old Trafford og allir þeir bestu spil út af því að framöndan eru landsleikja hlið eitthvað þurfa að fara að valja og alltaf af þessu strákum sem eru að fara landsleikja þeir eru nú líklega til að meiða það eins og gerist alltaf en hann er ekkert að fara að hvíla en þetta móti Manchester í þessum leik það er langt í næsta deildarleik
algjörlega klárt, það er bara algjörlega þannig ég meina, þessi sagði við ykkur síðast og þetta það var einhvern veginn stemmingin þegar með voru þetta fyrir leikina móti Southampton það var dregið á Old Trafford á United Forest var móterinn og það voru bara fagnir að leita að frábært sér í Klopp að fara tvistar á Old Trafford og ég held að það sé bara einhvern einasta spurningi Steini fór vel á þann og við munum pottjart nota hennar tekklega akkurat til þess að hvíla ákveðna leikmenn og koma öðru af stað og það að fara þetta er á sunnudeginum þannig að það er ágætis pása það er leikur núna sunnudag, svo er fimmtudagur og svo aftur á sunnudegi þannig að það er bara alveg að reyna að þar verður við bara með okkar besta lið og við erum bara miklu betri á Manchester United. Við sá United City horfðið að þetta sinni á leikinn og fótboltalega, þú veist, þá er það bara þannig að þessi þrjú efstu lið eru töluvert undan, auðvitað að Tottenham og Aston Villa hafa svona verið að gera skráir á milli og eru svona næsta skref fyrir neðan, það er bara langt að mínu viti niður í getuna sem að United hefur. Að því sögðu, þá náttúrulega er þetta darbi leikur og þeir munu klárlega spila þetta kerfist liggja aftarlega og, svo, og sagt að sem við það að vera 30% með boltan, þá hafa þeir alveg sóknarvopp sem að eru erfið. Garnaccio er öflugur í skyndisóknum og Højlund hefur verið klárlega að koma til, þannig að þú veist, við getum ekki litið fram með því, við unnuð ekki fyrirleiknum, þannig að við getum ekki reiknum að þetta verið eitthvað easy dæmi þannig, en eins og liðin er að spila þessa dagana og vikurnar að þá er bara alveg klartmál í mínum huga að við eigum að vinna þetta lið United í dag, það er bara þannig. En þú veist, þetta er alltaf United Liverpool og þeir hafa, eins og segi, þeir hafa unni leiki í vetur sem er af ekki átt skili vegna þess að þeir eru með mikinn hraða fram og við alveg svakalega mikinn teknar þarna í þessum Bruno Fernandes sem er mjög þægilegu görum í sagt, sko. Nei, það er þannig að veist, það verður ekkert litið framjá því að þeir hengu 0-0 jættöfl og Anfield og við varum með boltan 70% og þeir fengu alveg dauðafæri þar, Højlund fekk dauðafæri og þannig að það kemur maður ekkert over. Þeir munu standa með sína 6-8 leikmenn í vörn og reyna að sækja rætt og ef við nýtum ekki færun okkar þá getum við alveg lengt í vandaðna en við eigum að klára þetta Jónatill í næstu helgi, það er auðvitað ekki bara spurning í mínum huga.
Steini, þetta var eina verri úrslitum tímabilsins, þetta að ég tefla mótið þeim á Anfield líka, Manju var hann að nýkomin á miðjuna, Amrabat og McTominay, þetta var miðjan í þeim leik sem sendaði mér sko Antoni hérna á vængnum og bara heilt yfir alveg afleitt kvöld.
Já, þetta var ein verstu úrslit tímabilsins svo far, það er bara alveg klart mál, þetta átti bara að vera hreitt sigur og ekkert meir það að segja en það fór sem fór, við vorum ekki að nýta færin okkar og stundu þegar það gerist og þá enda hlutinni svona, þannig að ég hef trúið því að nú þarf United á heimavelli, þeir eru ekki að fara í low block á heimavelli, ég bara trúið því ekki, þannig að það er þetta að opna ákveðna möguleika fyrir okkar menna að hérna, við erum ekki beint svona, já, auðveldir við að eiga þegar það kemur að hraða upp völlin, þannig að ef United kemur aðeins upp á völlin og þá ætti að skapast fullta plássi þar á bakvið til að skjóta sér nýjan. Eins og Maggi segir að það menn þurfa að vera alveg á tánum að því að þeir eru fínir í þessum röðu upplöpum sínum, þetta United lið, þó að manni finnist lítið til þeir að koma svona bara almennt hvað spilamennskuna varðar.
Hvíluviki Konate ef við hérna, komist út úr þessum Sparta Pragleik, bara halda sem þeim saman miðvarapari og eða þá Gómez leysið það í þessu leik eða haldið þeir takkið sem sinna ánum, við veist hann var ekki hóp núna.
Ég held að með að við hvernig Klopp talaði eftir Sparta leikin og þá var þetta ekki neitt og ég held að síðasti leikur hafi bara, þeir hafi ekki vilja taka neitt séns þó þetta sé sitt í, síðan líður annur vika þannig að þeir verða alveg pottjétt búnir að vega þá að meta og ef hann er í lagi þá vil ég hafa Konate inn á þessum leik, það er bara klárt mál og þeir eru aldrei að fara að taka séns á honum sko.
En Robbo Gómez?
Robbo þarf náttúrulega, ég er ekki tilsað þátt að Robbo myndi spila þennan allavega fyrri hálfleikin í þessum Sparta Pragleika því að hann vantar bara mínútur sko. Þannig að ef hann er komin í rytma þá held ég að hann komið til með að setja Robbo inn á móti United.
Og miðjan er nokkuð sjálfvalinn Endo McAllister og Soboslæði þannig að vonum við að það verði möguleiki þessum leik og náttúrulega við hljótum að fara að fá Salas og inn í þetta lið okkar og verði, ef ekki að tekna hann upp í byrjunliðinu með Núnes og Díaz í þeim leik eða,
já, algjörlega, það Sala í þetta sjálfvalinn. Svo Steini talaði um hann, hvort að Sala tekur hverki fyrri áleikir á móti Sparta að fær setni áleik ekki, það verður þannig sem verður, svo verður hann og Darvin settir upp á móti United og það verður bara gaman að sjá hvort að hann setur núna svolítið á vang og Gakpo á sendirinn eða setur Díaz í vangin og núna svolítið á mig, það sé kannski eina stóra spurningin, annars bara verður kert á besta liðið okkar í þeim leik.
Þannig erum við líka farnir að teikna upp liðið þar sem til dæmis Elliot væri á bekknum eða við þetta, þannig að við erum kannski farin vonandi, það sé verið að meina áðan að við förum vonandi aftur að sjá ykkur alvöru gæði á varamannabekknum sem er hægt að koma inn á og breyta leikjum eins og Liverpool verið búin að gera meira og minna allt þetta tímabil. Það væri rosalega mikilvægt á lokasprettunum, það verið vonandi mikilvægt í þessu leikum móti Manchester United og hérna, þú veist, Þetta var risavikan þessi síðasta helgi, það verður að United leikur alltaf stóra en það verður ekki sama stressið og fyrir City leikin og vonandi verður bara Liverpool, höldum við áfram endurheimta þetta lið okkar, strákar spá fyrir þessa leiki, þetta er áhugavert, ég held strákar, við höfum ekki, leiðrættu höfum ekki minnst á það fyrir en spáðum við ekki allir 1-1 í síðasta þetti, í þetta leiknum.
Það var alltaf að játtöfli á okkur öllum, maður ekki hvernig það
var. Ég var með 1-1 allána, fór ekki Maggi 2-2,
ég held það, jú.
Gæti verið að hafa verið farið það en þetta var allavega stóð það því miður runni eftir á hyggja en hérna spá fyrir þessa leiki Sparta Prag með svona, ég veit ekki hvað við maður kallar þetta BSC lið og hérna og svo United stórleikurinn.
Ég ætla að spá okkur 3-1 sigra móti Sparta Prag og ég ætla að spá okkur ég ætla bara að spá þeim báðum 3-1 og við vinnum báðarleikina 3-1.
Það tekið 2-1 í báðum.
Já, ég ætla að segja að þetta verði mjög sérstakur þessi Evrópuleikur, þannig við sjáum jafnvel fleiri unglinga þegar Steini var að tala þannig ég held að hann fari 2-2, þetta verði svona eitthvað leikur því mjög stjekkarnir alveg þetta var ekki alveg sangjörn úrslit með að við færin þannig að þeir eru að skora mörk þannig að þetta verði 2-2 Steini stál tveggja marka munur þannig að 20 vikunni og svo 20 sigur á Old Trafford.
Daniel, bókar þetta strákar, þetta er dagskráin í þessum þetta ágætis vika, hefðum vilja meira móti sitt í tökum stíinu samt með að aðstæður Michael Edwards vonandi að koma tilbaka hjá Liverpool og risa leikurum helgina, það er alltaf gaman að vera stundum að Liverpool, við verðum líka að njóta þessara síðustu mánada hjá Jürgen Klopp, maður fær kvíðan hút fljótlega að það séu bara einhverjur 2-3 mánuður eftir af þessum snillíki hjá Liverpool, það er bara hálf ósangjart. Tökum Egil Skull, nettvel fyrir að vera með okkur húsasmiðinni, þeir eru konum með Bruno, nei ekki húsasmiðinni, þeir eru að fara að fá McAllister til sín. Jó, útterið, þar kíkið á LeBron James-bólinn, öguverk, þeir eru að fá Bruno, hérna, kalla greiðin, þeir eru að fá hann á miðinni.
Það er gaman að sjá hann og hann í skurði hjá hausnum.
Ég er þetta hrikalar hettur með við verðum hann í skurði ef við ætlum að fara að bæta fleiri mítið liðans en verði
drafið. Ég hugsa gummi móki bara yfir Bruno.
Kíkið á verði travel, þar eru hörku fínir fótballaskólar og gönguferðir og golfferðir og allur pakkinn þar í boði og Don, þar eru heims yfir óandi, kíkið endilega á það í næstu vestlun, segjum að það ekki bara, takk í þessari viku.